paarti mormii siyaasaa kongresiin federaala oromo godinaale oromiyaa hedduu keessatti namoota hidhuuf dararuun bal'inaan itti fufee jira jechuudhaan balaaleffata. Ambo gindabaratti gimbii fanfilloo akka fakkeenyaatti kaasuudhaan dubbatan raadiyoo sagalee ameerikaatiif barreessaan paartichaa obbo Baqqalee Nagaa. Tujubeen jiraataa aanaa tokkoof qorataa yakkaas dubbistee jirti. Mee kan obbo Baqqalee Nagaa dubbataniin jalqabna.
Egaa kalaawwitti nama baay'eetti hidhamee dararamaa jira. Amboo irratti namoota baay'eetti hidhamee dararamaa jira. Gimbii irratti, Anfilloo irratti, iddoo baay'ee irratti namoonni keenya rakkina guddaarra jiru. Hidhaa guddaarra jiru. Erguma qabamanii booda maqaa adda addaatti maxxansuudhaa fi olii gadi tattaafachaa jiru. Kun immoo akka seera mootummaattis akka mootummaa biyya bulchu tokkottis yommuu ilaalamu baay'isee waan seeraan alaati otuu biyya biraa ta'ee mootummaan kun sabatti hojiinsaa paarlaamaatti dhiyaate du'a nama tokkootiif iyyuu taayitaa irraa bu'a sila. Biyya gaarii biyya dimokiraasiin itti mirkanaa'e ta'e garuu amma duutii namoota keenyaa duutii Oromoo akka seerri mootummaa jedhutti xiyyeeffannaan itti kenname tokkoon isaanii warri nama ajjeese itti gaafatamaa jiru jennee argineen beennu takka.
Amma keessumaa naannaa gimbii gindabarat Anfilloo keessatti hidhaatu geggeeffamaa jira. Akkasumas naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti hidhaatu geggeeffamaa jira. Naan jettan namoonni kun sababaa isaan hidhamaniif maali jedhu?
Egaa wanti isaa wanti inni wal qabatu baay'een isaa namoonni tokko tokko tasuma iyyuu bakkuma hiriirri hin jirretti kan isaan hidhamaa jirani. Hiriirri bakka na deeminitti kan isaan hidhamaa jirani. Akkanaa galutti taanaan sabni kun akka inni sodaatee jilbeenfatee amiin jedhee waanuma mootummaan kennu hunda fudhatuttiidha. Malee balleessaan isaanii akka seeraatti mana murtiitti dhiyaatee ragaadhaan mirkanaa'ee. Otuu murtii argatu ta'e maal namni seeraan jiraata biyya addunyaa kun hundi seeraan bula miti. Mootummaan keenya garuu seeraan nama bulchaa hin jiru humnaan nama bulchaa jira. Amma fakkeenyaaf haadholiin ijoollee fidaa jedhamanii hidhamanii gara reebamu naannoo Anfillootti. Iddoo biraattis akkuma kana dubartoonni abbaa manaa keessan fidaa jedhanii reebamu fakkeenyaaf naannoo Ganjiifaatti wanti kun ta'eera. Kuni seeraan ala hojjaa seeraan alaati namoonni sadarkaan ala jedhamu. Sodaadhaan mootummaa kana sodaatanii gara caakkaatti baqachaa jiru. Namoonni baqachaa jiru qe'ee isaanii dhiisanii jiruu isaanii dhiisanii magaalaan beenne keessa roora'aa jiru. Barattoonni barumsa isaaniirraa ari'amanii kan itti dadhabanii yeroo amma qormaataa kanatti mana hidhaatti maakalaawitti dararamaa jiru barattoonni keenya baay'een isaanii. Addunyaan kana beekuu qaba. Oromoonni hundumtuu kana baruu qabu. Namni mana murtiitti dhiyaate yeroodhaan murtii argachuu qaba malee. Himata sobaatiin himata fakkeessaatiin maaf hidhaaf dararaan lafa nyaanni hin jirretti lafa galaan hin jirretti nama dararuun kun baay'isee hojii gara jabeenyaati hojii firoomaa miti kun hojii diinaati.
Gimbiirraa namoota meeqatu hidhamee Anfilloorraa hoo?
Magaalaa gimbiitti namoonni hidhamaa jiran namoonni nam beeku yoodhuma kana duwwaa kan hidhamanii nama 40 haaruu nama 120 immoo. Aanolee Hoomaa fi aanolee naannoo sana jiran irraa walitti qabamaniitu hidhamani. Walitti qabaatti gaaggimbiirra kan beeku nama 160 olitti hidhamee jira. Waanuma kanaan wal qabatee caalaadha malee isaa gadi miti. Amboo irrattis akkuma kanadha. Amboo irrattis kan hidhamanii gara nama 180 oliidha. Maakalaawwis immoo ijoolleen yuunivarsiitii ijoolleen baratanii lakkoofsaanii 100
Naannaan Fillootti yoo namoonni hidhaa keessa jiran?
Naannaan Fillootis nama 35 oli kan qabanii dararamaa rakkina irra jiran.
Barreessaa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo obbo Baqqalee Nagaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Isinis sagalee keenya nu gaafattanii sabatti nu dabarsuu keessaniif galata guddaa qabdu galatoomaa.
Naannolee obbo Baqqalaan dubbatan keessaa jiraata aanaa Anfilloo tokko dubbiseen ture.
Gaafa rakkoon gaafa guyyaa 24/2006 galgala Daawit Waggaarii kan jedhamu mana waamanii hidhataan waan ajjeeseef abbaluun isaa qoratamaa waan jiruuf amma ammaatti rakkoon kun eenyu akka ta'e amma nu hubatamne Sekarang kan ke baratun ni mo akada oromo nano kenyati shaye fidurani gafa torban sasa na jechura sambata sasa na gafa irira na achitu wala gani irira magala sana kaisa na mota hita man gafa chuko gade mani forum tasa akuma kana na mota irira bang kana mali mane tadata na mota gafa tu churan ari ani adam sani na mota yetu mana hita ati darasa kanjiran yotau sanarang kan ke ammas gafa guya tanera gafa jiru sana amma debe ni rago tani na mota mane hita guru rangan ke amma nama dibatuk kopi sadetami lama dah bufata polisi anak berdoti bulci sama gara asyik sana tika nita mani jiran
namun ni kuni malifak kasan hit aman malifak kak abaman itimu
wan toko yut ni mama kaci sani itu maka banira wadani hit manu wad atu buru ruwa dan namu afan rumu aso malik kana sana wante namu wante korat sama jiru hinjiru kuni semu warana bi polisi federal hati malik datotan anu miti mu amma mu kalesa galgala mana nama utah capsani
malif capsu mana nama utah
mana boleh cakap sani muka ke senggala ulle jangan jiran muka fida jitu ram mana cakap sani rawat sani pura ni mana ati ke sani agak semas mo ada sume ofga kan jiran mu alkan saya tur bagi soli sani mas sauti dah kani jolle sani aku sat deti kani jati mulkan cakap sani hamba yulle ya alamah kan jiran ni jitu
eh sati kun
mesti sama gala asih ke sati
malih fi ada sume kan insan kapan mana sani senani
kisile o jissa tivi masin jissa kanjira mumucha sani di sana mappa mana kabu miti ganu kenna jechuran galgala saati abrukesa tufani mana dorsi sani saai torbakesa erga ogane michi kera wadu mana chapsani senuran kanisani julle kanadde purani jarti kana gaapsani jani erkan toko chapsani gaapas diru gaapsani polisi aja jaribba mulge tata samma kanjira mutiga kare kani iya sani maalif akasta maalif umna gaapsani manne ko kamitina kese rukudamean iki kodangana annan amma ugana lupunna ma baajire bu mulge san tasamma kun aja jaribba anam pilloke nyakan tekesin debi kenna Asin ke seti namun ni tu kuliah kasawung ke sawung kat ibu bapa cundan dah ni mama tu namun itu kemana ke sahkan bayi hinjuru bertuah tu pura kan dah manajeran ni walau magal edam memu nama tiba tu kau faham demi terjadi kan dah manajeru lah kan ni nak ufi misalnya nak ufi kita buaya kita meeting kita kasino dan ni sambat ada memu mana aman tahu terus sisi amlu anggeli ni makannya susu namun itu kuliah mana mantara cundan dah hinba tanah rasa san debing kan nama dua nama karara pura manajeran ni debing kan awal jadi apa jadi negeri an magara ke sauli ke dite mane ke sin mat man
maarif na mota gadi bawd aw
polisi federal ati ti warana na jomi magali ti wan diru fe nam ni to gadi ba zana ni be bin ken na mora sasa wan tem nam to kuma sa ke sa kampani dani horin gu ya la makke sin tu margan edin hi ara bidalla ki sa tum be jirat ya ka amari ko ra amari ko gadi sati
namoni gadi bawu wan ti san or kamani fi o kanis mo polisi federal ana na sanati bobbe kan ni e guf maarif
rakko julleni daawu to garisu wandu e fi sanan iridina gawambe fi kan iridina gaba san kanammo sarkan fi irete fudata muhadda da kana bi jura kunkun mayu ashinke sadde o karrike kuni alli sudani kana kana wango tani ti debing ismi kenamu rakko dan duan wante akka gadin bane wante demuga
egai du mu caka natif namonni mana ke sakka gadin bane dor kamu malif jechu kot hidata malik aba
mucaan kun nama jeesi mamma tuwaan hin hubatamne ofuma sarara kana maaliif nurraan geggeessanii kanaaf iyyuu gaaffii nuti qabnu maaliif hidhamnaa maaliif ijoolleen keenya duuti waan jedhame hawaasi sun yoo hiriiraan bahe magaalaa sana keessatti rakkoo uuma waan jedhamuudhaan sanaan kan wal qabatu
aanaan filloo magaalaa ashii keessa namoonni dimshaashaan qabamanii hidhamaa jiru keessumaa erga dargaggoo daawit waaggaarii du'ee booda jechuun kan jiraattonni himataniif deebii gaman gawootaa argachuuf gara aanaan filootti bilbilee qorataa yakka aanichaa obbo Moonaan Simoon argadheen jira akkas naan jedhan
imma ana kasirte imma daawitu agari aka gakorata tokkotti nimin beekusi yekkikuni raawwatame erga jedhe odeeffannoonni yeroo nu kakkabirraa kaasee qulqulleessa jirkamne turre amma qulqulleessa jirru kanattis dhimmichasi sadarkaa tokkorra geenye jirram nama dhimma kanaan shakkamus namooti hedduun to'atamaniiru
dargaggoo kana namoonni
achi garaagaraa geggeeffamaas jira kanarratti xumura isaa immoo yaa namni sun yakka maale yookaan immoo imma yakka raawwatame kanarratti abbaan yakka raawwate isa kana jechuudhaa fi kan nama dandeessisu gaafa murtiin kenname qofaadha.
Namoota dargaggoo kana ajjeese eenyuun akka inni ta'e kan hordofaa jirtan?
Eeyyee qulqulleessineerra yaa'u sadarkaama gara xumuraarra jirra yeroo amma.
Addan baafannee eenyu akka ajjeese maaliif akka ajjeese kaka'umsisaa maaliif akka ta'e adda baafattanittu?
Inni kun egaa adeemsa qorannoo keessatti sadarkaa maaliirra akka jirru galmeedhaan wal qabata wanta ta'eef inni kun. Inni ibsamu gaafa xumura argatee wanto korraga mutti male icidi gara gara mijala bawdan da anta de famma qoracha jira tumuran arganne garu gara tumuratti jira male tumuran arganne wanto barbaati sani hojje tamaje michawul qabate yechu
obbomona akka qorata yakkaatti ga nanna ke sanitti wanta ajru hinubattu jede doman amana namonni dimshashuman walitti qabamani hidamu kesuma erga darga godawit waggari due as harruma haralle namonni qabamani gara mana hidatti gara nanna ashiti gara muggitti ge famajru jedu namonni kun malif kanisan mana hidaseenan malif qabam
ega sinisibi imbektu namni qabamu nama yakkarawateera jedame shakkamuda yakkarawateera jedame nami shakkame kamiyyummo yerosana shakkamada shakkaman tokkommo kulkullaye hamma wanti tokko irratti mirkanaa'e seeratti dhiyaatutti dhimma shakkame sanaaf dhiyaatee gaafatame horatame bo'un waanuma jirudha. Kanaaf namoonni shakkii rakkoo garaagaraa uumuudhaani naannoo machaada nageenyaatiin walqabate rakkoo nageenyaa uumuudhaan sababa kanaatiin namoonni dhamanii jiran jiru kun immoo gaafa qulqullaa'u. Adda bee waan tokko jedhaman jechuudha.
Fakkeenyaaf amma dubartoonni mana keessaa abbaa manooti keessan fidaa yookaanis immoo ijoollee keessanii gadi baasaa jedhamanii halkan mannitti cabee reebamanii isa booddee dubartiinii aadde shummee jedhaman magaalaa ashii keessaa ijoollee keessan gabbaasaa jedhamanii gaafa isaan maaliif ijoollee kootti buutu maal godhan gaafa jedhanii humni iddoo sanatti argame isaanumaan iyyuu rukutee ilkaanirraa cabsee haala akkas akkasiitu geggeeffamaa jiraa jedhanii himatu jiraattonni naannoo waa'ee kanaa quba qabduusin. Akkuma dhageessan egaa dhaggeeffatoota keenya gaaffii kanaaf deebituun argatin bilbilli keenya addaan cite. Deddeebisee bilbilus qorataa yakkaa Moonaan Simoon argachuun dandeenye gara bulchaa aanaa Anfilloo Obbo Bantii Tafariif ajajaa poolisii aanichaa ajajaa dhibbaa Mulugeetaa Tasammaatti bilbiluun deebii argachuuf yaaliin godhe milkoofne yaaliin keenyattuma fufa akka argannetti dhiyeessina.
Ayyala mataa oduu deebi'ee sanitti maa waraanni keenya akka dhiyoo.